слухаєте подкаст Громадського радіо.
Триває громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян, за звукорежисерським пультом Євген Глібова. На зв'язку продюсер документального фільму «Тюрма на Стрийській», дрогобичанин Сергій Малярчук. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Сергій, перш ніж ми почнемо розмову, я пропоную нашим слухачам послухати звук із тізеру, який сьогодні з'явився.
Ці оповідки, ці розмови були давно.
В тих лабораторіях, де ми проводили досліди, там були катівні.
Нема нічого тайного, що не стало б явним.
Тільки тут утвердилася радянська влада, вже всіх лідерів думки почали брати в тюрму.
Ті, що вітали хлібом сіллю, стали першими жертвами НКВД.
Ми знали, що це було, але що воно отут у нас під носом?
Народ був здивований. То ніхто не чекав.
Як тільки появилася мінімальна можливість, і відразу туди, на Стрийську 3.
«Тюрма на Стрийській» – документальний фільм.
Почнемо розмову. І перше, що, про що хочу спитати вас, що «Тюрма на Стрийській» означає для вас, як для жителя Дрогобича?
Так, я насправді народився в Дрогобичі, там навчався, в школі, в університеті. Так що ця історія про тюрму на Стрийській була чи не у кожного, якби на устах. Особливо в 90-му році, ще до здобуття незалежності, тоді мером став Мирослав Глубіш, який дуже відрізнявся від попередників, і за його ініціативи, і за ініціативи місцевої громади на території теперішнього корпусу фізмату Дрогобицького університету почалися розкопки на місці колишньої тюрми НКВД. І розкопки тривали понад рік, оскільки було віднайдено дуже багато рештків закатованих, і таким чином дрогобичани так чи інакше всі були шоковані цими знахідками, оскільки всі ці знали багато, що там сиділи ніби і когось катували, і когось стратили, але що це було так масово і що страчували всіх підряд, і дорослих, і вагітних, і підлітків. Загалом дуже багато.
1200 людей. За офіційними.
Це приблизна цифра, що тільки в цих камерах НКВД було страчено 1200. Насправді, у 91-му році відбулося перше поховання цих решток, і було 780 трун. Тобто за рік вдалося ідентифікувати приблизно 18 решток. І решта були похоронені на великому, на центральному цвинтарі у такій великій могилі. Ось. Це була дуже велика процесія, дуже багато людей, і це було якби на тлі вже незалежної України перший рік. Тому якби всі знову мали можливість, хто не знав, ще раз перепитати у свідків чи у родичів, хто був причетний до цієї трагедії, що ж саме відбувалося. І люди вже без остраху почали розповідати, що саме там відбувалося. Таким чином, ця подія стала досить знаковою. Знову ж таки, після поховання ця подія з часом забувалася, просто не було ніякого, крім меморіальної дошки, там нічого не було. А вже згодом, за ініціативної групи дрогобичан, був створений музей, він так і називався «Тюрма Настрицький», де, в принципі, зібрали всі очевидні факти, якісь особисті речі людей, які там були. І таким чином і був створений меморіальний комплекс, це у подвір'ї корпусу фізмату. І таким чином можна більше дізнатися.
Скажіть, а до 90-х років, поки не ініціювали розкопки, були спроби істориків, до прикладу, почати про це розмову і, можливо, і знову ж таки розпочати розкопки?
Я не думаю, що за часів Радянського Союзу така ініціатива могла би бути можливою, оскільки КДБ на той час присікали будь-які розкопки, не то що розкопки чи розслідування, там забороняли навіть проводити будь-які земельні роботи.
Через це ж, мабуть,
через це, оскільки так, що насправді відбулося? Після приєднання західних областей України Дрогобич, який знаходився саме у цій частині Західної України, був, ну, прихід радянської влади був по-різному сприйнятий. Тобто була якась частина людей, які нейтрально віднеслись до цього, якась частина навіть вітали там новоприйдешню владу. І була, звичайно, національний супротив, який категорично не сприйняв радянську владу. І таким чином, ну, не то, що з перших днів там чинили якийсь опір чи щось, але були лідери громадських думок, які, в принципі, розуміли, що несе, яку загрозу несе в собі саме радянська влада, оскільки винувалися всі націоналістичні, якби, ну, націоналістичні якісь пориви, чи там, чи традиції, і їх спочатку, якби, за ними дивилися, слідкували, а згодом, коли почалися масові репресії по всій території вже новоствореного СРСР, їх заарештовували. Таким чином, період з 38 по 39 рік відбулися масові арешти, і цих людей, які, можливо, не всі активно приймали участь, але були, сприймалися тодішніми органами НКВД як потенційні співчувачі, скажімо, націоналістичним ідеям, були, тримали їх в в'язницях, в катівнях і так далі. Тому з початком Другої світової війни таких людей по тюрмам НКВД у Західній Україні і в Білорусі в тому числі отримувалось понад велика кількість. І з початком війни, Другої світової війни, в принципі, цих людей був наказ етапувати. І були навіть виділені такі вагони. Проте лінія фронту рухалась дуже швидко. Цих людей не встигали вже етапувати. І всі ми розуміли тоді, ну, було зрозуміло, в принципі, з архівних матеріалів, що був наказ просто цих людей ліквідувати. Таким чином, у Західній Україні є цифра, що таких людей було страчено понад 26 тисяч. Ось. І насправді цей момент дуже важливий, оскільки він не є такий широко відомий, саме цей злочин. На відміну, скажімо, від концтаборів, де людей знищували масово в одному місці, тут відбулися масові страти, якби, по всій лінії Західної України. Ось. Один із одна з тих, можливо, найбільш відомих історій – це тюрма Налонського у Львові, де, в принципі, із-за того, що Львів, звичайно, більш туристична містовина, тому, можливо, про тюрму Налонського знають більше українців. Хоча, на мій погляд, у Дрогобичі стався не менший жахливий злочин. Але в силу того, що, можливо, не було достатнього фінансування як для досліджень, так і для якихось більш наявних речей, які б змогли би донести цю історію, цю трагедію до широкого загалу.
Пане Сергію, а скажіть, а чи вдалося під час дослідження встановили особи частини загиблих, закатованих? А чи є дані про тих, хто катував, хто працював у цій в'язниці?
Ну, ми саме як документалісти не досліджували ці моменти, оскільки там існує така штука, при якій значна частина архіву НКВД на сьогоднішній день і знаходиться в Росії або в Москві, або ще де-інде. Тобто ці архіви недоступні. Тому, звичайно, були проведені якісь дослідження, якісь розслідування, які ініціювали, скажімо, в період розкопок. Єдине, що я достеменно можу сказати, що ще до здобуття незалежності тодішньою Генпрокуратурою України було визнано, що це жертви саме НКВД, і місце двору фізмату було визнано як місцем злочину. Ось, була офіційна, якби, підтвердження тодішньої прокуратури, Генеральної прокуратури України. Проте, чи було визначено дійсно, хто безпосередньо керував втратами, я не можу зараз сказати.
Наскільки готові були говорити і говорили про це жителі Дрогобича ще до того, до 90-х років? Чи мовчали?
Ну, це було так зване табу, тому що, ну, по-перше, всі ці, ну, якісь офіційних взагалі не могло бути, скажімо, там дебатів чи якихось дискусій, чи більше того, ну, щоб хтось міг підняти питання, з'ясувати, що там відбувалося. Тобто родичі і родичі родичів були так чи інакше, або ж знову ж таки репресовані, або змушені були виїхати з Дрогобича і тікати від репресій. Проте ті, хто все ж таки залишився, вони, ясно, що якось розповідали це від одного до другого, і, ну, якась частина мешканців Дрогобича і навколишніх сіл про цю трагедію, звісно, знали, пам'ятали. Але, знову ж таки, з роками це, ну, згубилися якісь деталі, люди жили своїм життям, тому більше того, з 54-го року там був організований вже корпус інституту Дрогобицького, і там почалося повноцінне навчання. Знову ж таки, в колишніх камерах організували майстерні, оскільки це був корпус фізмату. Ось. І цікава деталь, на території, знову ж таки, внутрішнього двору і чуть далі, там висадили на місці поховань цих, так би мовити, а поховання ці виглядали просто, виривали великі рови і туди скидували вже страчених людей і їх закопували. Але згодом там все вирівняли і посадили яблуневий сад. Так от, як не дивно, ніхто яблук ніколи з тих, ну, яблунь не їв, ні студенти, ні місцеві. От так, передавалось якось воно, ніби ніхто ну, достеменно не знав, чому їх не можна їсти, ну, бо, але от така була якби якась традиція, ну не традиція, а такий забубон був, що цих яблук їсти не можна, бо щось там було сталося. Ну, якось передавалися ці речі один до одного. Проте, ну, в Дрогобицькому інституті навчалися студенти з різних куточків України, тому ясно, що хтось десь щось чув, хтось не чув, але ось така була, ось такий факт був. Ось, але вже коли почалися розкопки, то вже тоді дійсно поприходили люди, які щось і пам'ятали, і свідки, хто ще міг прийти, і ті, хто там міг, було декілька людей, яким вдалося вийти з, ну, з тієї катівні з якихось причин. Ну, ось так.
Сергій, часу не дуже багато, тому маю спитати про авторів фільму, як команда склалася і з ким ви для фільму спілкувалися?
Ось, ну, сталося наступне. Зі мною зв'язалася ініціативна група міста Дрогобича, оскільки, ну, десь там в соціальних мережах і спільні знайомі були, оскільки я вже давно в Києві проживаю, вони, Олена Куртяк була ініціатором цього проєкту, і вони сказали, що хочуть зняти документальний фільм про цю історію, а саме приводом для цього було повторне захоронення решток, знову знайдених решток закатованих. Тобто після першого поховання пройшло 30 років, і львівська дослідницька група проводила розкопки, віднайшли через 30 років ще 78 залишок закатованих. Ось. І в Дрогобичі провели повторне поховання, і вони хотіли відзняти ось такий матеріал. Проте не просто відзняти, а зробити якийсь на документальній основі. Тому я як продюсер, я як співзасновник продакшена, називається Doc Note Films. Сталий у нас колектив, це режисер Костянтин Кляткін і оператор Павло Липа. Ось ми розглянули цю пропозицію, пояснили, чим відрізняється просто якийсь телевізійний матеріал, скажімо, і документалістика. Тому ми провели чимало часу, збираючи якісь архівні матеріали, відбираючи людей, які могли свідчити щось, згадати, знову ж таки, тодішнього мера і представників церкви, оскільки серед закатованих були представники, два представники ордену Василіанів, і значною мірою церква Свята Трійця допомагала в реалізації проєкту, вони надавали нам житло, вони нас забезпечували кетерінг. Ну, загалом долучилось дуже багато людей, небайдужих. Ну, в основному це була ініціативна група Дрогобича, Олена Куртяк, Олесін і Володимир Пограничні, брати, Микола Походжай, отець Тарас, знову ж таки, з церкви Святої Трійці. Тому ми відповідали, ну, це була велика відповідальність, а для мене ще й почесна відповідальність, оскільки мені було, ну, дуже приємно, що звернулись до мене. Таким чином ми зробили документальну стрічку, хронометраж півгодини. І ми, звичайно, що за півгодини, ну, це би, так би мовити, не повне документальне розслідування, оскільки ми би, звичайно, хотіли дістатись до архівів, на сьогоднішній день архів такий, який би міг достеменно, напевно, розкрити картину, що саме там відбулося, знаходиться, ну, як нам сказали, у Берліні тепер все, що можна віднайти.
А запит ви можете написати?
Ну, звичайно, у нас, в принципі, є домовленість з ініціаторами Дрогобицької громади, що при наявності, скажімо, достатніх коштів, ми готові зробити більший проєкт документальний, який би включав більш глибоке вивчення цієї трагедії. Тому це, так би, перша ластівка, яка, думаю, зацікавить, ну, не тільки пересічних українців, але й істориків, скажімо так, митців, дослідників історичних. Тому я вважаю, що саме ця, якби, цей злочин, який відбувся не тільки в Дрогобичі, я беру до уваги всіх невинно страчених саме в цей період 41-го року, що це могло би бути не менш вагомо, ніж відомі, скажімо, такі європейські концтабори, як Освенцим, Майданик і такі подібні.
Сергію, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили із продюсером документального фільму «Тюрма на Стрийській» дрогобичанином Сергієм Малярчуком.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.